Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Po završetku međunarodnog muzičkog takmičenja u engleskom gradiću Llangollen 1953. godine, na kom je pobjedio, hroničari su zapisali: kolom paraćinka Sava Jeremić je nacvirao čuvenog violinistu Jehudija Menjuhina i bacio u zasjenak opersku divu Veroniku Kuzmin. Životopis Save Jeremića, frulaša, kao i rijetke snimke iz privatne arhive Miroslava Milića čućete u ovonedjeljnoj emisiji Izvornik. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan izvornik. Današnje druženje sa vama će podijeliti tonski realizator Dejan Šušić i autor emisije Daniel Šarić.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
Životopis Save Jeremića Frulaša, zemljodjelca i pintera, počinje u selu Poslom kraj Ražnja 13. januara 1904. godine. Rođen je kao 11. dijete po redu od oca koji je bio kafeđija i razvijao šatore po vašarima. Sava je uz majku i oca još kao beba stalno bio po narodnim svetkovinama slušajući vašarske muzikante. Njegov deda po majici, Atanasije Grujić iz sela Rutevca, svirao je violinu, ali prvi instrument koji je od oca dobio bila je usna harmonika. Šestogodišnjeg dječaka, međutim, mnogo više je privlačila svirala ili, kako je kasnije Sava govorio, svirajka, te mu je i nju otac kupio na jednom od vašara. Ubrzo je ovladao tim instrumentom svirajući nekoliko starih kola koja je čuo od svog djeda Atanasija. Bila je to vrijedna frula izrađena 1906. godine od šljivovog drveta sušenog preko 20 godina i sa 6 rupa. Kada je vremenom popustila i počela da puca, da bi je zaštitio, Sava se sa njom vjerio srebrnastim prstenovima i njima je ojačao. Te metalne karike je poskidao sa vašarskih šatorskih krila. Svoju prvu frulu Sava Jeremić je nesebično volio i svirao na njoj do samog kraja. Njegovao je prema njoj neke posebne rituale, a jedan od njih je bio da sa njom razgovara kao sa živim stvorom. Sava Jeremić se kao osmogodišnjak već bio pročuo po okolini kao dobar frulaš, ali i igrač u kolu. U to vrijeme je završio i pinterski zanat. Sa svojih 15-16 godina već je solidno vladao frulom, znajući da na njoj zvuče i durske i molske tonalitete kao i polutonove. Po povratku iz kraljeve vojske riješio je i da malo zaradi sa njom, pa je počeo da nastupa po svadbama, slavama i vašarima. Seoski učitelj Vlasta Sokobanjac ga je notno opismenio i posavjetovao ga da se prijavi na neku od audicija Radio Beograda. Nije odmah ozbiljno shvatio svog učitelja. Blizak rođak Savije Remića, brat od tetke Đorđe Đorđević, bio je harmonikaš i majstor za popravku harmonika, jedan od prvih u Srbiji. Ne samo da je bio uporan u nagovaranju da se Sava odvaži i prijavi na neku od audicija Radio Beograda, već je uz pomoć sraskog načelnika i ražanjskih trgovaca prikupio novac za Savin put i boravak u prestonom gradu. Čak su sročili i po njemu poslali jemstveno pismo koje ima predati odgovornima u radiju. Carevac koji je vodio audiciju odmah je zapazio mladog, tada seoskog frulaša, dok je, kako se to kaže, produvavao frulu pripremajući se, pa je čak i svoju violinu po njemu naštimao. Tada mu je rečeno da će, ako bude primljen, nastupiti u radio programu za otprilike mjesec dana. Kada je koji čas kasnije Sava odsvirao svoja prva pristupna kola i melodije, Carevac je rekao da ne mrda nigdje, već da sačeka kraj audicije. Bila je nedjelja 26. januar 1936. godine. U 14 časova je počinjala emisija Šareno popodne na talasima Radio Beograda. Nastupio je uz orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca istog dana na programu koji je emitovan uživo. Bio je to prvi nastup na radiju Save Jeremića, novog instrumentaliste na fruli. Telefoni su zvonili do usijanja. Odmah po završetku emisije fijaker čuvenog beogradskog trgovca Vlade Mitića zaustavio se u Knez Mihajlovoj ulici ispred zgrade Radio Beograda, koji se tada emitovao izdanja Srpske akademije nauka i umjetnosti. Želio je da upozna Savu, čiji je kasnije postao obožavalac. Tom zgodom su gospodin Carevac i Sava pozvani na privatni koktel, da nešto kasnije čitavo društvo se obrelo i u Carevčevoj kafani. Od 26. januara 1936. godine, kada je nastupio na audiciji i svirao na radiju, pa narednih 7 dana, Sava Jeremić je imao nekoliko javnih snimanja u kafanama Imperial i 3 lista duvana. Za svaku emisiju bio je honorarisan sa 250 dinara, za svaki javni prenos isto, a kada je svirao kod Carevca u kafani, honorar je iznosio 125 ondašnjih dinara. Thank you. Do okupacije Njemačkog Rajha 1941. godine Sava Jeremić je dolazio na poziv u Radio Beograd, gdje je učestvovao u programu. Rat je proveo u svom rodnom selu. Nekako u to vrijeme otac mu je nabavio dvorednu harmoniku i klarinet, pa je i na njima neko vrijeme učio da svira. Harmoniku su mu Nijemci pred kraj rata oduzeli. I tako je frula, koju je po navici često za pojasom nosio, bila i ostala jedini instrument i njegova velika ljubav. Prve poslijeratne godine donijele su obnovu i izgradnju. Počele su radne akcije. Sava Jeremić je odlazio na sječu šuma, zatim je bio angažovan na izgradnji paviljona kod Cvetkove mehane i stanova kod Tošinog bunara. Iako je u to vrijeme bio u Beogradu, nije smio da se pojavi na radiju bojeći se činjenice da je tamo nastupao i prije rata. Otišao je zatim na rad u Aleksinačke rudnike. Paralelno s tim, glasoviti profesor muzike i osnivač etnomuzikološkog odsjeka na Muzičkoj akademiji Miodrag Vasiljević, koji je u to vrijeme čak i stanovao sa porodicom u zgradi radija, objavio je 1947. godine u listu Politika oglas u kojem se traži baš on, frulaš Sava Jeremić. Ministarstvo kulture Federativne Narodne Republike Jugoslavije brzo je reagovalo i uputilo pismo na posljednju poznatu adresu i u njemu poziv da se hitno javi pomenutom ministarstvu. Pismo je primio njegov sin, pronašao Savu, pa je on sljedeći uputstva iz njega otišao u ministarstvo, a oni ga zatim uputili u Radio Beograd. Tu se ponovo sreo sa tadašnjim drugovima, kako su se morali oslovljavati, Đorđem Karaklajićem, Carevcem, Vukašinom Vuletom Jeftićem, Rafaelom Blamom i drugima koje je poznavao još od ranije. Počeli su ponovo nastupati na programu da bi već s jeseni 1948. godine Sava Jeremić bio primljen kao stalni solista Radio Beograda. To namještenje zadržao je do 1958. godine kada su ukinuta radna mjesta solista. On je postao službenik radija na mjestu čuvara studija.
Da je višnja ko trešnja, ja bih bila najlepša, ali višnja mog isi slatko lane gdje si.
Od 1958. godine, pošto su ukinuta radna mjesta solista na Radio Beogradu, Sava Jeremić je zajedno sa drugima, a prije svega sa Radojkom i Tinetom Živković, krenuo u honorarni rad. Kaže da su malo svirali, malo uplaćivali socijalno i tako sve do 1969. godine, kada je dobio status estradnog umjetnika, pa je onda država preuzela obavezu plaćanja socijalnog osiguranja. Zvanično, Sava Jeremić je od 1971. godine u penziji. Za njim su ostali mnogi koncerti na kojima je nastupao ili kao solista na fruli ili kao jedan od članova orkestra. Način njegovog sviranja i stil koji krasi njegovu interpretaciju postao je uzor mnogim potonjim instrumentalistima. Talenat za vajanje, melodijske fraze koje se izvode na dah bez palacanja jezikom po firaški, preduvavanje i prefinjen ukras, pored ostalog, predstavlja obilježje interpretacije Save Jeremića. On sam bio je prirodan, prostodušan čovjek iz naroda za koga su se vezivale brojne anegdote. Uvijek je govorio dijalektom svog kraja, pa je jednom prokomentarisao to ovako. Ej, nemojte da mi zamerite za padeže. Moj sin me stalno grdi što ne gledamo. Ja sam ti, brate, narodni umjetnik i govorim narodski. Što moram darčim svi padeži? Kada bi ja govorio gospodski, svi bi kazali, eno, čika Sava govori u obradi.
Thank you.
U svoje vrijeme Sava Jeremić je ovako komentarisao tada mlade pjevače i događanja na estradnoj sceni. Volim tu decu, Gordanu Stojićević, Veru Ivković, Dušicu Bilkić, Lepu Lukić to Slavujčeš u Madijsko. Pa onda Stanišu Stošića kad peva Vranje, Safeta i Tozovca naravno. A ove šundaće, te njihove pesme i lelek u obradi, odma gasi mi radio i televizor. Pa de im je duša i srce, oni bre samo na pare misle. A čika Sava Jeremić je u poznim godinama često znao da zasvira za svoju dušu i srce uz pratnju na harmonici svog sina Stanimira, pravnika po struci. Njegov sin Tiče, kako su ga od milja zvali, harmoniku je počeo da uči kada je imao 21 godinu kod Radojke i Tineta. Zahvaljujući predusretljivosti Miroslava Milića iz Burevca kod Petrovca na Mlavi i kolega sa Radio Beograda, dobili smo snimke iz njegove tonske arhive.
Ti kad je da snimaš, da mi daš znak, to kola da snimim sa sinom, dajno. A opet ja malo da sam bliži do...
Ajde.
Lepo isto sve do sada. Onda gledaš, on će da snima. Ti interesuje nas.
A šta me gledaj? Gledaj me u oči, me gledaj. Gledaš dole, kako ti sam znam gdje pođemo.
Ajde, bre.
Ajde, možda gledaš dole, gledaj me u oči.
Dobro, ajde.
Thank you.
Sava Jeremić je tokom karijere koristio samo desetak frula, dok ih drugi interpretatori posjeduju i po nekoliko desetina. Gotovo na svim koncertima je bio odjeven u narodnu nošnju svog kraja. Upokojio se u 86. godini, 21. aprila 1989. Muziciranjem Savije Jeremića završavamo naše današnje druženje u emisiji Izvornik.
Slušali ste emisiju narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
dan. Najbrže informacije na www.rtrs.tv. Zanima vas šta je danas na programu, kompletan program, aktuelna dešavanja, kao i najave emisija televizije i radija Republike Srpske. U najkraćem vremenskom roku možete saznati sami. Pratite nas na www.rtrs.tv.
46 godina s vama.
Radio Republike Srpske.